Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Студиото на Радио К2 в този час започва нашия обзор на информационно-публицистичния ден. Днес, четвъртък, 22 март 2012 година. А в студиото мои гости са политолозите Страхил Делийски, Светослава Кръстева, Владимир Кучев, Христо Кацаров. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Много важни, интересни, драматични политически събития тази седмица. Свидетели сме как се подмени състава на кабинета Борисов. Двама министри едновременно си тръгнаха и двама министри едновременно положиха клетва. Можем ли да смятаме, че с тази подмяна на ключови министерства, особено едното мега министерство, а другото изключително важно, защото опира до здравето и до състоянието на всеки един от нас, може да се промени и политиката на кабинета, и това ли се търсеше с тази смяна?
Реактивността от страна на премиера в рамките на тази седмица и края на предната седмица припреността, бързината, с която се случиха нещата, ме кара да си мисля по-скоро, че това беше отговор на кризата на така, как да го наречем, на очакванията на хората. Не толкова тези смени бяха резултат от дълбоко осмислене за някакъв тип неправилна посока в правенето на политика или за нещо друго. Особено пък когато говорим за смяната на здравния министър. Тя беше като че ли предизвестена, той така иначе най-ветровитото място в България.
Да, има 4 пъти за един мандат.
Именно това Мошко говори, че първи ако не успее, да речем, той е причината. Втория също може да е причина. Вече третия не успява, пак ли той е причина. Четвъртия, сега като не се справи отново, то ли ще е причина. Или няма човек, който да успее в здравното министерство, или има някакъв много по-сериозен проблем от персоналния проблем. Между другото, бившият вече министър Константинов, така по доста интересен начин написа своеобразната рецепта за своя наследник, и като че ли посланието беше може и нищо да не свършиш, но не трябва да пречиш. Yeah. И като че ли този беше лайт мотива на тези смени, като не можем да вървим напред, по-добре тези хора да не пречат. Самата биография на тези хора, техния липсата на опит в управлението, така сравнително случайният начин, по който стигнаха до тези постове, говори за това, че вече не се търсят толкова промяна на политиките или на нещо друго, колкото реакция на очакванията на обществото.
Много интересни неща за пръв път се случиха. Най-напред се сещам да речем за факта, че за пръв път при смяна на сменените министри проговарят. До сега практиката беше сменените министри кротко свеждат глава и си тръгват. Защо си позволиха тези двама министри да проговорят? Какво искаха да ни кажат? Защото очевидно вербалните им послания бяха към нас, към избирателите в България.
Вижте, това бяха хора, които нямаха партиен политически ангажимент. Те бяха промотирани като хора от бранша, с който ще ръководят като министри. Бяха промотирани като експерти външни на политическа партия ГЕРБ, и в този смисъл тяхната лоялност при тях има липса на лоялност, която да им попречи да бъдат политически коректни. Оказва се, че за тях, след като излязаха от състава на Министерски съвет, е по-важно личното достоинство, отколкото
това да бъдат политическа коректност. То никак не е маловажно в интерес на истината.
Да, но
особено при такава създала се ситуация, когато ти се подхвърлят реплики от сорта, защото си бил на плаж. Другия казва не, защото имаш лични причини. Третия казва, дадема ти още онзи ден аз знаех още онзи ден, че си подадеш оставката. И това все първите лица на ГЕРБ ти го внушават.
Да, да, да.
Ти ако не си защитиш личното достоинство при такава ситуация.
Защото нямаш аргумента и принудата на политическата лоялност.
Защото не си член на тази партия.
Не дай си Боже, новите министри по този начин да подадат оставки, да им бъдат поискани или там, както технологично да го наречем, при всички положения те няма да направят този ход, защото при тях те са функция на друг тип отношения и зависимост.
Да, да. Впрочем, и това прави впечатление. Премиера Борисов, като лидер на партията и като премиер, най-много сякаш се гордееше с едно обстоятелство, че в своя екип той взима хора, експерти, професионалисти, дълбоко професионални и не толкова партийно обвързани. Това беше още в началото, когато състави кабинета. На няколко пъти след това подчертаваше. В това число и при смяната на някои от министрите специално се подчертаваше техния професионализъм. Защо този път тази характеристика, точно с която най-много се гордеше, някак беше навряна в ъгъла и се заложи на двама младежи, много партийно ангажирани, с очевидната характеристика на партийни функционери и не с или поне не до толкова характерна професионална ориентация.
Аз лично смятам, че
Христо Кацаров,
като цяло позицията на това да бъдеш професионалист или да бъдеш член на определена партия или парламентарна група е не до там поставена правилно в публичното пространство, така че важно е да се знае, не изключва едното другото. Можеш да бъдеш и професионалист и партиен член. Нали? Не можем да изхождаме винаги от това, че или той е дисциплиниран от гледна точка на членството си в партията, или той е някакъв изключителен професионалист, технократ, от който се очаква да свърши работата. И в този ред на мисли можем да се върнем и към тълкованията за това, че единствените министри, които досега напуснаха кабинета и дадаха някакъв коментар след това, бяха господин Трайчо Трайков и доктор Константинов. Чрез личностни обяснения и персонални такива със сигурност можем да представим пред нашите слушатели не една и две хипотези за това, защо те са казали това или онова, но за мен важното е, и смятам, че Радио К2 е единствената медия, която вече от една седмица след оставките поставя въпроса за политиките, а не за личностите, които са напуснали Министерския съвет. Тъй като от гледна точка на динамика, това е съставът на Министерския съвет, който след Иван Костовото правителство и залповото там уволнение на министри, е, както казах, кабинета с най-динамичен състав, но да, важно е да се съсредоточим върху това, според мен поне е така лично мнение изразявам, кое е по-важно да се коментира, политиките или личността, нали, дали новия министър е млад или не е до там млад, дали е нисък или висок, красив или привлекателен, може би не е толкова, е по-малко важно, отколкото да говорим за политиките, които следват от промените в кабинета, от това какво конкретно ще се случи, защото по наклонената плоскост на личностните обяснения...
Аз в началото въпроса, веднага... можем ли да очакваме, че с идването на двама нови министри може да се смени политиката, при това остава година и малко до изборите.
Да, това е важно, че година и малко е срок, в който надали можем да очакваме някакви бомбастични резултати.
Някаква генерална смяна.
Специално Светослава Кръстева. За здравеопазването, според мен там може да се използва името на една книга на Маркес, Хроника на една предизвестена смърт. И тук е момента с политиката в тази сфера. При така работено здравеопазване, при така ръководено здравеопазване, нямаше как да не се достигне до поредната смяна на министър. Защото това, което наблюдаваме последните няколко години, е нищо хубаво. Наблюдаваме източване на здравната каса, въпреки увеличаване на бюджета тази година, ако не се лъжа, той е по-висок от предната година, той се разходва абсолютно нецелесообразно. Обществена тайна, или даже вече не знам дали е тайна, е, че маса болници правят изследвания и дори операции на здрави хора,
да,
като по този начин те източват касата.
Да,
съществува проблема с лекарствата. Знаем, че всяка болница си работи с определена фирма и ти, отивайки в тази болница, се примиряваш с факта, че примерно спринцовката ти е 50 лева. Да. Другия въпрос е, че тя не е толкова. И по този начин пак се източва касата. Освен това имаме намаляване и на здравните вноски, не само на пенсионните. Така че аз не виждам какво новия министър би могъл да промени.
Ето, защото днес няма... предложи веднага 180 хиляди таван за лечение на децата да бъде променен. Такива хватки, да ги нарека образно, ще бъдат прилагани, защото предстоят избори.
Да, но това е една стъпка в, според мен, в правилна посока, тъй като единствените...
Не, това е ясно, че е правилна посока, но ще се използва, според мен, и двете министерски назначения, за да се популяризира кабинета за предстоящите избори. Страхил Делийски.
Какво на мен лично ми направи впечатление? Не бяха произведени така сериозни, аргументирани политически мотиви за смяната на тези министри.
Така
останахме
така
малко в, на равнището на, на анекдота, шегичката.
Я ще ви кажа, бил ли е на плаш, не е ли бил на плаш? Кой кого предал? Кой кого
самите
накарал...
Самите участници в този диалог го нарекоха махленски разговор.
Абсолютно.
И господин Траков, и господин Младен.
Кой какви SMS-и написал?
Кой на кого седял,
как го гледал? Да. Кога разбрал? Кога научил? Кой кога поискал оставките? И днес продължават продължава тези дебати. Кога е всъщност поискана на
оставката? По този начин...
Днес научих, че Симеон Дянков всъщност бил поискал оставката на здравния министър.
По този начин си коментираме събитията в квартала, в Махалата, отвън на пейката.
Да,
Но без да има претенциите да сме политически decision makers. И когато няма логичното, аргументираното политическо обяснение, тогава остава на обществото и на опозицията да предлага в рамките на публичния, на публичната дискусия своите обяснения, тъй като липсват тези на правителството. И какво се получи? Очевидно, обяснението, което свърза и двете оставки, е свързано с напрежения, натиски от задкулисието.
Да.
От някакви интереси, които за понезнайно каква причина правителството не може да обяви и да разкаже. Защото много по-честно и много повече точки щяха да спечели и лично господин Борисов, ако ги беше казал нещата в прав текст. Още повече той има така претенцията и биографията на искрен, така, на човек, който не обича...
И който умее да разказва.
Да, но това не се случи. Което говори за това, че очевидно има нещо гнило в цялата тази работа. Има някакво основание в думите за определени натиски и напрежения отвъд видимостта, от хора, които и играчи, които са на терена, както на икономиката и енергетиката от една страна, така и на терена на здравеопазването. Те бяха назовани в прав текст.
Само за момент ще ви помоля да си сложите слушалките. Имаме слушатели, след това ще продължим отново в студиото. Добър вечер, слушаме ви.
Добър вечер. По темите, които разискваме. Има един много хубав стар вид, ще ми позволите да го перефразирам малко.
Стига да, един политик, стига да, не, да не ни се скарат
сем. Не, съвсем нормално.
Добре, повявайте. Слушам ви тогава.
Един политик, когато може и иска, е юнак. А да. Когато не може, а иска, е глупак.
Добре. И така, отнесено към нашите теми.
Нещо още допълнително във връзка с това, което пак се дискутира за мястото на политическите сили, които са на терена и възможностите им в момента. И по-специално за левите. Да. Както за тях важи това, този вид, който го казах, на практика реално левите не са заявили оценка какво могат,
така,
за да поискат. Това е едното. Още повече, че за съжаление в момента в България конъюнктурата е такава, имаше пак една приказка, един за всички, всички за един.
Да.
Докато срещу левите в момента са обърнати всички. И то го заявява в прав текст. Идеята им е много хубава, но понеже е тяхна, няма да ги подкрепим.
Да. Ясно.
И пак за трети път ще го кажа. Реална оценка, какво можем, за да го искаме.
Благодаря ви, хубава вечер ви пожелавам. Хубава вечер.
И на вас.
А ние продължаваме в студиото на Радио К2. Направи много силно впечатление, че докато за здравеопазването нещата сякаш са по-систематизирани. Къде са провалите големите, къде са бонусите, къде са недостига на финанси, болниците, здравната каса. Много по-завуалирано вървят обясненията около икономическия министър. Там беше намесено АЕЦ Белене, енергийни групировки, олигарси. Американският посланик много бързо взе думата в една от телевизиите. Продължават прехвърлянето на топката между Русия, между Москва и София.
Друга днес... телевизия, само да ви допълня, извинете, да? Пък изпълнителен директор на сериозна енергийна фирма взе думата веднага.
Точно така. И затова някак ние се намираме облъчвани от много места. И затова сякаш останахме с впечатлението, че там има недоизказаните причини. Защото дори само Айсбелене да разгледаме, поради факта, че едната седмица казваме, че ще я дострояваме и ще я строим, другата седмица казваме, не, няма да я строим, третата седмица казваме, в никакъв случай само с руски фирми, в четвъртата американският посланик ни казва, много правилно постъпихте, като казахте, че няма да я строите, и така нататък. Според вас, до кога ще продължи тази завуалираност на темите, свързани с икономиката и енергетиката? Христо Кацаров.
Ако мога така да се изразя, системността в здравеопазването се изразява най-пряко в това, че да бъдеш министър там е така доста кратък. Доста кратък период от живота ти, от професионалната ти кариера.
Не, Трайчо Трайков не беше малко министър.
Не, не, говорим за здравеопазването.
А, да, вие за здравеопазването.
Защото въпросът тръгна от здравеопазването. Да. Но днес не бих искал да влизаме в този манер на говорене, който отново връща... Преди всичко към персоните на отделните министри, които вече ги няма, бих искал да се съсредоточим върху новите политически послания, които така или иначе вече заклетите министри, които трябва да свикнем да ги наричаме министри, а не новите министри, дадаха. Конкретно в здравеопазването, госпожа Танасова описа пред нас две простички на пръв поглед цели, но които от гледна точка на политическата комуникация биха били доста позитивно разгледани от обществото. Едната е тази, която вие казахте за премахване тавана на бюджетните средства за лечение на деца, другата цел беше по-малко средства, т.е. предоговаряне цените на лекарства, които в момента се така или иначе пазаруват на определени цени, ако може, нали, да ги свалим и по този начин да спестим пари на данъкоплатците. В икономиката обаче новия министър казват неща, които са далеч по-важни от това, защото те са структурно определящи за сектори. Едното нещо беше това относно строежа на бъдещата атомна електроцентрала в Белене, че няма да се състои като българо-руски проект, и той го каза с ясната заявка, че това са думи на премиера, и той следва политиката, която премиера задава на Министерския съвет като политическо решение. Другото, което той каза като министър и което може би не е толкова променентно като мисъл, но е важно за икономиката да върви, че за да има някакво развитие в който и да е сектор в България, трябва да има икономическа растеж от около 5% за до година. Живот и здраве, дано да го доживеем, аз лично съм скептичен, но явно в момента ще гоним това. В здравеопазването тези два пункта, тъй като за реформа е късно, всеки го знае, и в икономиката, икономическа растеж още не е ясно с какви инструменти, и това да не бъде АЕЦ Белене, българо-руски проект.
Ще разберем ли някога истината за причините за тези промени? Аз лично най-много искам да разбера причините за смяната на икономическия министър, защото за здравеопазването горе-долу си ги изяснявам.
Светослава, простила.
Особено когато нямаш публично така релевантен мотив от гледна точка на министър-председателя и на фигурите. Точно това е проблем.
Ама не, знаете ли, само преди няколко седмици лично премиера каза, че тази година, 2011, ще бъде годината на Трайчо Трайков. Разбирате ли? И година...
Приключи предсрочно.
Да, годината на Трайчо Трайков и растеж на икономиката. Се случи точно обратно. Годината не е на Трайчо Трайков, стигна се до неговата оставка, при това без растеж. Само за няколко седмици се смениха нещата.
То не е за няколко седмици при него.
Преди няколко седмици, значи някъде феврари месец премиера каза, че годината ще бъде на Трайчо Трайков.
Чудесно, обаче какво имаме последните няколко години? Първо, нямаме нито един започнат газов проект. Имаме неяснота за АЕЦ Белене. Изобщо в енергетиката има един такъв, с голямо извинение, батак. Или неяснота по друг начин казано, че това с последната капка, която беше твърде комична, Катар,
да. Просто
едно публично извинение, една заигравка.
Да. Дадено, интерконекторните връзки се оказва, че не са чак толкова проста работа, както изведнъж не ги показах, и че Трайчо Трайков е единствен виновен. Не ме разбирайте, аз не съм адвокат на Трайчо Трайков, но искам да си отговоря на въпросите и чрез вас да отговорим и на въпросите на нашите слушатели. Не само за секунда. Да. Голяма делегация, внушителна делегация правителствена отиде онзи ден в Турция. И след като ни беше съобщено, че много важно споразумение ще се подпише, с което ще се стартира интерконекторната връзка, научаваме в последствие, че такова споразумение е преподписано, т.е. било е вече веднъж подписано и сега се подписва втори път, с един и същи текст, че да, хубаво е да има такава интерконекторна връзка, но не се упоменава нито кога ще започне строителството, нито кога ще свърши. А турския премиер много благосклонно ни отговори, че понеже са много студени зимните дни, той иска да ни помогне да стоим на топло. Значи, не знам, в този случай аз започнах да си мисля, че не в Трайчо Трайков е голямата причина.
От това посещение, от това изнесено правителство на там съвместно заседание в Турция, беше всъщност резултата, който излезе като новина, като новини, беше малко комичен. Защото какво се оказа, правителството след това не е дал брифинг, не стана точно ясно за какво си говорили. Един само Мирослав Найденов излезе и обясни за един малък ветеринарен проблем.
И
имахме новината, да, Вежди Рашидов, и имахме новината, която е новина в последните 10 години периодично, че отново ще започва да се строи Горна Арда.
Да.
Е това, ако не е смешно, просто няма къде.
Специално за интерконекторните връзки, ако конкретно за България, Румъния, няма наистина обяснение защо към този момент няма развитие по проекта. Относно връзката с Турция, която дори Ердоган с леко така... Не искам да коментирам думите на премиера. Каза, че думите са, че зимата е студена и затова той иска да ни помогне. Там въпросът е, че от чисто техническа гледна точка едно е да имаме интерконектор с Турция, с който имаме пряка граница. Друг е въпросът, че ние влязахме в проект, който е турско, гръцко, български и оттам през Адриатическо море заминава за Италия. Имам предвид, че може би нашето правителство подходи малко по-рационално, отколкото трябва от гледна точка на финансови средства, тъй като ако я изградим по този начин, по който в момента е проекта, с тръба от Турция към Комотини, която се разклонява към нас на север и продължава към Италия, можем да ползваме трансграничните фондове на Европейския съюз и да получим пари за реализация на този проект. Докато чисто българо-турска такава връзка би трябвало да бъде спонсорирана директно от нашия бюджет. Нали, не знам дали това е.
Значи, оказва се, че има и още един голям проблем. Това е също проблем,
но
да.
Това е факт.
Но се оказва, че и друг голям проблем съществува. Значи, ние искаме тази връзка да се осъществи и само тя да транслира гъста. Турците искат тази връзка да се осъществи и ние да купуваме гъста от тях. А ние искаме да пренасяме газ купена от друг доставчик. Много е съществена разликата. И очевидно това е една от големите причини толкова дълго време тази интерконекторна връзка да не може да бъде осъществена. Защото тя нито е чак толкова дълга, нито е чак толкова сложна, да не говорим, че не е чак толкова скъп. Но ако Турция не иска да пренася и да плащаме само такса преносна за гъста, а иска да ни продава гъста, условията са много различни.
Да, така е, но конкретно от Турция да купуваме газ при положение, че те са просто транзитна страна, ми се струва малко странно. Имам предвид, че те най-много да, желанието им е от транзитните такси да формират някакъв доход вътрешен, което за мен не е толкова странно, но тъй като ако търсим обяснението в това, че искаме едва ли ние да бъдем истинска част от Европейския съюз, да, с това да се обвърже българо-гръцката връзка, окей, разбирам го като релевантно обяснение, но пак не е в този времеви формат, който трябваше да има някакво развитие по проекта реално. Това ми е мисълта. А иначе, че Турция иска да формира някакъв доход, всяка държава би го направила.
За да продължим около коментарите по повод промените правителствените, много специалисти и политолози, пък и политици от опозицията обърнаха специално внимание на факта, че всичкото това се случва до известна степен, защото тук не става дума само за двете министерски оставки, тук става дума за заместник министри, които се тръгнаха в последните месец и нещо, шефове на агенции и така нататък, че с това правителството прави опит да отклони вниманието на обществото, изпускайки парата през такива оставки, уволнения, назначения, от далеч по-важни, по-съществени и значими за нашето съществуване въпроси. Можем ли да смятаме, че това е една своеобразна пиар-акция, която се налага, за да може да се отклони вниманието от икономиката, от социалните проблеми и така нататък? Вашето мнение?
Положение, това е най-бързия начин за сваляне на напрежението в подаден проблем. Персоната, това е най-реактивния. Това показва някаква воля, показва някакво действие, показва някаква динамика.
И бързо има ефект.
Бързо има ефект, защото как си представяте да влезем в едно обяснение и да търсим сега променяме политики и то в третата година. Просто няма как да стане.
Да.
Промяната в политиката се усеща много по-късно и не можеш да... Тя не може да се пипне. Докато персоналната промяна,
не винаги новия министър... Не винаги промяната е популярна.
Да. И това. Докато новия министър може да го виж, да го пипнеш и... И това означава, че министър-председател е реагирал, а той винаги се стреми да реагира. Но тук има и нещо друго. Като че ли трябва да отбележим още едно измерение на този въпрос и това е свързано с динамиката в взаимоотношението между политическата партия и в частност парламентарната група на ГЕРБ и Министерски съвет. Като нека да ги наричаме два центъра на власт, но като... вече обособени, реално, очевидно там има напрежение. Това са два различни обособени групи от гледна точка на властта, на разпределението на ресурсите и така нататък. Струва ми се, че е много логично с приближаването към парламентарните избори партията, респективно парламентарната група, да има все повече влияние и все повече близост до разпределението на ресурсите през политиката на Министерски съвет на изпълнителната власт, защото в крайна сметка те печелят изборите.
В крайна сметка листите ги реди партията.
Съответно, те печелят изборите и естествено този, който печели изборите и легитимира дадено управление, иска да капитализира това свое усилие. От тази гледна точка можем да очакваме, въпреки че очевидно тенденцията е към партизиране на Министерски съвет, за разлика от началната заявка, както и вие споменахте, на господин Борисов, тук имаме ние експерти, които не се интересуват от никаква партийно, защото проблемите са на цяла България, те не са на ГЕРБ, така нататък, и нас ни трябват хора, които да си гледат работата. Очевидно, философията за това каква трябва да е структурата на Министерски съвет вече е променена. Един път като, както казахме, както реакция на желанието за действие от страна на обществото към премиера, и втори път като реакция за засилващото се желание за властови позиции на хора около партията. И това мисля, че е безспорно.
По повод центровете, впрочем, преди от няколко дни започва така да се коментира, че в ГЕРБ и в управлението, сред управляващите, започват да действат два центъра. И се визират един, естествено, лидера и премиер Бойко Борисов и другия център около Цветан Цветанов. Днес дори Цветанов... Да, Цветанов публично отрича, че това е невъзможно и така нататък. Повечето партии, впрочем, близки в управлението, обикновено се снабдяват с такива два центъра. Винаги има един център, който движи партията, един, който движи изпълнителната власт. Дали наистина ще се развие и тук подобно нещо, като имаме предвид характера на господин Борисов? Дали ще допусне той подобно явление? Вашите прогнози.
Ако министър Добрев и министър Атанасова са с нещо по-различно от предходните смени на тези постове, то това наистина е техния произход от парламентарната група на ГЕРБ и това, че те малко или много са калени в боя на изборите, тъй като конкретно за Делян Добрев знаем, че е мажоритарен кандидат от Хасковска област, избран както и госпожа Атанасова. Той е бил, както сам се изрази, първа резерва в европейските избори, т.е. първият депутат, който не е могъл да влезе от листата, и че те със сигурност имат вече опит в това да се явяват за изборни позиции, които трябва да могат да акумулират доверие в хората, за да получат определение, а после не просто да бъдат назначени по силата на един или друг властови център в ГЕРБ, но относно центробежните такива сили, които се коментират в парламентарната група и в партията, въобще на управляващите, то те не са новост от гледна точка на времето, което остава до парламентарните избори. Винаги една партия, която е успявала да запази такъв тип аморфно мнозинство в парламента, колкото по и е нова партия, колкото по малко време остава до изборите и до новото редение на листите за бъдещия парламент, винаги сме били свидетели на подобни действия. Въпросът е доколко те могат да разклатят в монолитност партията като такава, в нейното излъчване пред гражданите, защото знаем, че за ГЕРБ и за Бойко Борисов в частност най-важно е как го възприемат хората, а не какво се случва де-факто в партията.
Да, с от такава гледна точка не бих прогнозирала противоборство между два такива центъра. Не бих подценила по този начин Бойко Борисов. Защото е ясно, че Цветан Цветанов, особено след последните избори, той се доказа като човека, който работи с структурите, който държи тези структури.
И печели изборите с тези структури.
Да, но не бих прогнозирала по никакъв начин конфликт между него и Бойко Борисов.
Вижте, Стефил Дилейски.
Нека да го кажем директно. ГЕРБ е партия на властта.
Да.
ГЕРБ е партия на властта, такава и е идеята. Това е основната идеологическа спойка между различните елементи вътре в ГЕРБ. Защото само да погледнем профила и на депутатите, и на гласуващите за ГЕРБ, и на всичката тази икономическа клиентела по места, ще видим, че това е, със сигурност не можем да обособим някакъв специален социален интерес, който да мотивира присъствието
тази партия. По тази тема ще продължим само след малко.